Na putu za Emaus. Bog i dobrodošli u emisiju Na putu za Emaus. Oni koji prate našu emisiju prepoznali su američki pravoslavni duet Joyful Sorrow. Bila je ovo njihova pjesma From Forest to Forest, posvećena svetom Germanu Aljaskom, prosvetitelju Amerike. 2. septembra navršilo se 27 godina od upokojenja većine nas dobro poznatog jeromonaha Serafima Rosa. Otac Serafim je 60. godina u planinama Sjeverne Kalifornije osnovao manastir posvećen upravo svetom Germanu Aljaskom. Neretko se čuju glasovi koji bi htjeli da oca Serafima predstave jednostrano, da ga suze i njegovim autoritetom opravdaju neke svoje uskogrude predstave crkve. Da je otac Serafim bio revnitelj neosporno je, ali revnitelj po razumu. Sagledavajući jedno od iskušenja u koje padaju prvenstveno obraćenici, u predavanju iz 1981. godine govorio je: mi imamo istinu pravoslavlja i vremena su tako teška da je naš glavni zadatak da je branimo od neprijatelja sa svake strane. Često ovaj mentalitet međutim prevazilazi mjeru i nalazi izdajnike i eretike među samim pravoslavnim hrišćanima i vrlo često je previše zaokupljen ispravnošću i neispravnošću drugih. Pravoslavlje zaista jeste ispravno učenje i ispravno služenje Bogu i upravo zato jeste tako lako pasti u ovo iskušenje. Ali sjetimo se da su i samoga Hrista prvosveštenici i fariseji njegovog vremena optuživali za neispravnost i moramo zapamtiti da ispravnost sama po sebi nije ništa i da čak može biti i uzrok gubljenja duše ako prije svega nemamo nešto mnogo temeljnije i dublje, ono jedino potrebno za naše spasenje. Ovo jedino mogli bi nazvati živa vjera.
Orthodoxy is life.
Na putu za Emaus.
If we don't live orthodoxy, we simply are not orthodox.
Večeras ćemo govoriti o jednom fenomenu koji je karakterističan za naše vrijeme kada mnogi prilaze crkvi u već zrelijem dobu. Budući da je veliki broj nas formiran u kulturi i duhu koji ne samo da se razlikuju od hrišćanskog, već su mu često i suprotstavljeni, ponekad dolazi do pogrešnih predstava o crkvi i duhovnom životu. Ovdje ćemo se osvrnuti na jednu takvu pojavu. To je nešto što je otac Serafim Rose nazvao ispletanjem fantazija o pravoslavlju i življenje u njima umjesto u realnom svijetu. Radi se o fantazijama koje, kako on kaže, uzimaju oblik uzvišenih ideja o duhovnom životu uz vrlo malo razumijevanja skromnog duhovnog stanja u kome se zapravo nalazimo. Imamo tobožnje pustinjake koji ne mogu da prođu ni jednu sedmicu poslušanja u običnoj monaškoj zajednici. Ima onih koji sanjaju o najuzvišenijim molitvenim stanjima, a ne mogu da obuzdaju grubu riječ na najmanju provokaciju. Ima onih koji sanjaju da obrate cijele gradove i države, dok jedva podnose one oko sebe. Otac Serafim dalje naglašava da nema ništa loše u stremljenju ka podvigu i vrlini, ali da to mora biti spojeno sa stvarnom rješenošću da se iz dana u dan na najprostiji način vodi pravoslavni život. Sveti Teofan Zatvornik je pisao: "Ljudski život je veoma složen i mnogostran. Postoji u njemu tjelesna, duševna i duhovna strana. Svaka ima svoje snage i potrebe i svoje načine zadovoljavanja. Čovjek živi samo onda kada su sve njegove sile u pokretu." Ono u čemu su naše generacije po mišljenju oca Serafima najviše osakaćene upravo je ta duševna strana života ili emotivni razvoj. To je nešto što nije neposredno duhovno, ali često ometa duhovni razvoj, kaže on. To je stanje nekoga ko misli da je žedan duhovnih borbi i uzvišenog molitvenog života, a jedva je u stanju da odgovori na normalnu ljudsku ljubav i prijateljstvo. U ekstremnoj formi ovaj nedostatak postoji kod malog broja ljudi, ali kao sklonost on je donekle prisutan u svima nama koji smo odrasli u emotivnoj i duhovnoj pustoši našeg doba. Čućemo sada nekadašnjeg sabrata manastira Svetog Germana Aljaskog u Platini i pjesmu Angel, Anđel. pojavi o kojoj večeras govorimo nedavno je pisao i ruski sveštenik otac Aleksandar Ovčarenko, koncentrišući se prvenstveno na njene posljedice u porodici. Pastirsko iskustvo pokazuje, čovjek koji, ne pokazavši se u svojim duševnim osobinama, počinje da zida zdanje duhovnih vrlina, čak vjerno sljedeći svetootačkim savjetima, podiže takvu stijenu gordosti i egoizma koju je posle izuzetno teško srušiti. Plodovi našeg uzdržanja često su razrušene porodice koje su manje ili više bile srećne do ucrkovljenja jednog od supružnika. Plodovi naše pobožnosti su naši bližnji koji su nekada bili neutralni prema vjeri, a sada su postali njeni neprijatelji. Iza spoljašnje crkvenosti i terminologije praštajte, blagoslovite, iskušenje itd., iza crkvene problematike, borbe sa ekumenizmom, masonstvom, sektama, ljudi ponekad žele da se sakriju od pokreta u dubinu, od susreta sa istinskim samim sobom. Ništa nam ne vredi ako postavši crkveni ljudi ne zasijemo ljubavlju. Ako bismo mi bili istinski hrišćani, niko ne bi ostao neznabožac, kazao je sveti Jovan Zlatusti. Kada jedan član porodice povjeruje, on ima samo jedan način da vjeri privuče i ostale, da se ne otuđuje od njih i ne suprotstavlja sebe čistog ostalim grešnicima. Ako kaže, neću doći na vašu pijenku, slavite svoj porodični praznik bez mene, ja postim, on će zauvijek ostati jedini vjerujući u porodici. Ako u svakoj prikladnoj i neprikladnoj situaciji bude propovjedao, također će ostati jedini. Zapamtite, nasilje radi ljubavi ubija ljubav. Ali ako u kući ne primijete da vaša vjera pomaže rješavanju porodičnih problema, ako vide da se iz crkve vraćate svjetliji nego što ste bili, ako vide da je vaš svijet postao dublji i bogatiji, tada će svi postepeno prići vjeri. Djecu prije svega učite ne kako da pravilno uzimaju blagoslov od sveštenika, već kako da ustanu starijoj osobi, da dodaju ruku ženi koja izlazi iz autobusa i da sve to čine Hrista radi. Duhovno vaspitanje počinje ne onda kada majka uči molitvi Oče naš, već kada otac uči sina da zahvali majci za opranu košulju i pripremljeno jelo.
Благослови.
Čuli smo monahinje iz Beloruskog manastira, svete prepodobne mučenice velike kneginje Elisavete. A sada ću vam pročitati jednu savremenu priču. Djevojka je čekala avion u čekaonici jednog velikog aerodroma. Pošto je trebalo dugo da čeka, da bi prekratila vrijeme, odlučila je da kupi knjigu. Pored knjige kupila je i kuticu keksa. Sjela je u čekaonicu. Pored nje bila je stolica sa keksom, a sa druge strane sjedio je gospodin koji je čitao novine. Kada je uzela keks, i gospodin je uzeo jedan. Zaprepastila se, ali nije ništa rekla. Nastavila je da čita knjigu, a u sebi je pomislila. Ma gledaj ti ovo, samo da imam malo više hrabrosti, već bi ga udarila. Svaki put kada bi uzela keks, i gospodin koji je sjedio pored nje, ne obazirući se, uzimao je jedan. Nastavili su tako dok nije ostao samo jedan keks. Djevojka je pomislila, šta li će sada da uradi? Čovjek uze posljednji keks i podijeli ga na pola. Djevojka je bila u čudu. Pokupila je svoje stvari, uzela knjigu i otišla u drugu čekaonicu. Našla je mjesto gdje nije bilo nikoga pored nje. Kada se malo smirila i kada je prošao bijes, otvorila je torbu da vrati knjigu i u njoj vidjela kuticu keksa. Postidila se kao lopov kada je shvatila da keks koji su jeli nije bio njen, već čovjeka koji je sjedio pored nje, ali koji je bez zaprepoštenja, ljutnje ili nadmenosti podijelio i svoj posljednji keks sa njom. Koliko puta smo u našem životu pojeli tuđi keks, a da toga nismo bili ni svjesni i nikada nećemo ni saznati. Koliko puta smo povređivali druge, a u isto vrijeme mislili da je nama nanijeta šteta. Prije nego što donesemo brzopleti zaključak, prije nego počnemo da mislimo loše, pogledajmo pažljivo. Vrlo često stvari nisu onakve kakve nam izgledaju na prvi pogled. Eto, poštovani slušalci, stigli smo do kraja večerašnje emisije. Za kraj čut ćemo ženski sastav iz Petrograda Ivanova i pjesmu Prošalneja.
Mislim da se završila.